Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 23-fevral dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Xarkovdagi portlash ortidan 4 ukrainalik qo'lga olindi. YHXT mulozimlari Debaltseva shahrida ahvol fojiali ekanini aytmoqda. Jenevada AQSh va Eron diplomatlari Tehron yadroviy dasturi bo'yicha muzokara o'tkazmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukrainaning Xarkov shahrida yakshanba kuni sodir etilgan portlashda gumonlanib 4 nafar ukrainalik qo'lga olindi. Ukraina politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, 22-fevral kungi portlashda 2 kishi halok bo'lgan va kamida 11 kishi yaralangan. Halok bo'lganlarning biri politsiyachi, yana biri esa oddiy fuqaro ekani aytilmoqda. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Aleksandr Turchinov Xarkovdagi noxush hodisaga javoban kontrterrorchilik amaliyoti e'lon qilinganini bildirdi. Xarkovdagi portlash Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich hokimiyati qulatilganining 1 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan qadr-qimmat marshi chog'ida sodir bo'ldi. Ukraina xavfsizlik kengashi mulozimi portlashni uyushtirganlikda gumonlanib qo'lga olinmish 4 kishi Rossiyaning Belgorod shahrida tayyorgarlikdan o'tgani, portlash moslamalarini ham o'sha yerdan olganini bildirdi. Mazkur hodisa yuzasidan Xarkov prokuraturasi terrorchilik xuruji moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochgan. YHXT vakillari Ukraina sharqidagi Debaltseva shahri aholisi ahvolini juda og'ir deya baholamoqda. YHXT kuzatuvchilar missiyasi rahbar o'rinbosari Aleksandr Xuk o'z hamkasblari bu shaharga ilk bor 21-fevral kuni kirishga muvaffaq bo'lishganini bildirdi. Janob Xukka ko'ra, Debaltsevada bugungi kunda oziq-ovqat ham, suv ham, gaz ham, dori-darmon ham, elektr ham yo'q. Shahardagi barcha binolar vayron bo'lgan yoki chala vayrona holatida, dedi Aleksandr Xuk. YHXT mulozimi o'z hamkasblari Debaltsevada bo'lgan yarim soat mobaynida ular yuzlab to'p ovozlarini eshitganlarini aytdi. Huk YHXT kuzatuvchilari har ikki tomonga tegishli og'ir harbiy texnika front chizig'idan olib ketilgani haqidagi xabarlarni hozircha tasdiqlay olmasligini qo'shimcha qildi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Kiyev kuchlari ham, Rossiya parast ayirmachilar ham o'zlariga qarashli og'ir texnikani jabhat chizig'idan ortga qaytara boshlaganlari haqida ma'lum qilgandilar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Tehron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar doirasida Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan uchrashdi. Ikki davlat bosh diplomatlarining uchrashuvi 22-fevral oqshomida Jenevada bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvda aynan qaysi masalalar muhokama qilingani hozircha ma'lum emas. Kerri va Zarif 23-fevral ham fevral kuni ham uchrashishi kutilmoqda. AQSh va Eron rasmiylari o'rtasida muzokara boshlanishi arafasida Jon Kerri, agar Tehron o'z yadroviy dasturi tinchlik maqsadlarinigina ko'zlashiga oid dalil isbot keltira olmasa, prezident Barak Obama muzokaralarni to'xtatishga buyruq berishga tayyor ekani haqida ogohlantirgandi. Jenevadagi muzokaralarda Vashington va Tehron rasmiylari Eron va G'arb orasida asosiy bitimga erishilishi kutilayotgan 31-martgacha o'rtadagi kelishmovchiliklarni bartaraf qilishni maqsad qilganlar. Turkiya harbiylari Suriyaning Kobani shahri yaqinida joylashgan Usmoniylar ajdodi Sulaymon shoh maqbarasini jang maydonidan ko'chirdi. Minglab turk harbiysi qurol va texnika bilan 22-fevralga o'tar kechasi Kobani hududiga kirib, 1921-yilda qurilmish maqbara ichida saqlanayotgan Sulaymon shoh Alp o'g'lining hoki va uni qo'riqlayotgan yuzlab turk harbiysini evakuatsiya qildi. Ozod
Thank you. Bugungi jonli muloqotimiz qariyb to'lig'icha O'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqori Nazarovga suiqasd uyushtirilganiga 3 yil to'lgani munosabati bilan hozirlangan maxsus dasturga ajratiladi. Bugungi muloqot jarayonida Shvetsiyadan 2 mehmon, Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon va hadushunos olim Muhiddin Shirinovlar ishtirok etadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Marhamat, Ozodlikning Skype manzillari orqali bugungi jonli muloqotimizga bog'lanishingiz mumkin. Demak, Shvetsiyada yashayotgan O'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqori Nazarovga nisbatan suiqasd uyushtirilganiga ro'parasa 3 yil to'ldi. O'sha kezda boshidan o'q yegan ulamo shundan buyon shifoxonada qolmoqda va bugungi dastur asnosida olganimiz eng muhim yangilik Obidqorining sog'lig'i yaxshilashib, so'zlasha boshlaganidir. Demak, Obidqoriga nisbatan suiqasd uyushtirilganiga 3 yil to'lgani munosabati bilan hozirlayotganimiz bugungi jonli muloqotda ikkita mehmonimiz bor. Ikkisi ham Shvetsiyadan, biri Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon va yana biri hadushunos olim Muhiddin Shirinovlardir. Demak, bugungi dasturimiz uchun so'nggi 3 yil davomida qo'lga kiritganimiz va so'nggi 3 yil davomida kuzatilgan asosiy yangilik bu Obidqori Nazarovning sog'lig'i yaxshilashgani va uning tilga kirgani bilan bog'liqdir. Shu bois bugungi jonli muloqotimizning birinchi qismida Davudxon bilan suhbatlashsak, shu kunga qadar ulamoning shogirdlariga tayanib, uning ahvoli yaxshilashgani haqida xabar bergan edik. Bugun mana bizning Ozodlik savollariga va ayni paytda bizning dasturimizni tinglayotgan tinglovchilar savollariga javob berish uchun ulamoning o'g'li Davudxon, Obidxon o'g'li ham jonli muloqotga qo'shildi. Demak, Davudxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat vaqt ajratib bugun bizni jonli muloqotimizga qo'shilganingiz uchun. Demak, asosiy savol, Obidxon Qori akaning sog'lig'i qanday? Marhamat.
Yana bir bor assalomu alaykum. To'g'ridan to'g'ri savolga o'tadigan bo'lsak, mana so'nggi 1 yil ichida, bundan ro'parasi 1 yil oldin ham suhbat qilgan edik. Mana shu so'nggi 1 yil ichida ancha o'zgarishlar bo'ldi. Bu borada bo'layotgan ijobiy o'zgarish va rivojlanishlar haqida ancha gapirish mumkin. Sog'liqlari vaqt o'tgan sari yaxshilanib boryapti va davolanish ham muntazam davom etyapti. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, sog'liqni ham bir necha qismga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Sabab bu suiqasd ortidan ularga jismonan og'ir jarohat yetkazildi. Va oqibatda boshlarim va o'sha orqa tomonidan otilgan bu birgina o'q ularni hayotlarini tamoman olib ketishga, hatto hamma shifokorlar ham ishonib qolishgan edi. Lekin shu o'rinda eslab o'tish va o'zimizni xursandchiligimizni bildirishimiz darkorki, boshlang'ich eng og'ir va qaltis soniyalarda Shvetsiyadagi bu ko'pgina mutaxassis shifokorlar dadamlarni hayotlarini saqlab qolinishiga sababchi bo'lishlarini Alloh nasib etgan ekan. Men o'zim hammasini ipidan ignasigacha bilib turgan odam sifatida aytishim mumkin. Ularni mayda-chuyda xato kamchiliklari bo'lgan bo'lsa ham, boshqa ko'pgina mamlakatlardagidan ko'ra ancha yaxshi yordam ko'rsatishdi. Esimda o'sha og'ir damlarda mas'ul vrachlardan biri meni oldimga kelib, Davudxon, bilaman, og'ir, sabr va xotirjamlik juda zarur. Hozir agar otangni hayoti saqlanib qolish nasib bo'lsa, demak, bilishimiz kerakki, hayotni hali mashaqqatli qismi oldinda. Sog'ayib ketish uchun uzoq yillar mehnat qilishinglar kerak, degan edi. Haqiqatdan ko'p narsani mana vaqt ko'rsatyapti. O'sha 3 yil avval biz ham boshqa ko'pchilik odamlar ham 3 yildan keyin mana shunaqangi bo'ladi deb o'ylamagan edi. Hayoliga kelmagan yaxshi va ijobiy natijalarni ko'ryapmiz, alhamdulillah.
Davudxon, uzrsiz.
Men 1 yil avval ham 1 yildan keyin misol uchun shu bugungi holatga keladi deb o'ylamagan edik. Misol uchun yaqinda ham doktor